Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Radio Lentyna ir aš Audrius Ožalas. Apie kokias keturias knygas šiandien pakalbėsiu. Pakalbėsiu apie Emilę Žar knygą Meilutės smauglio vienatvė Paryžyje. Tai garsaus rašytojo Romain Gary pseudonimas. Kalbėsiu apie Sarah Pinborough knygą Ydingas ratas. Pakalbėsiu apie Jaroslavo Melniko knygą Dangaus valdovai bei Klės Votman knygą Kol neišėjai. Ši laida parengta su leidyklomis Sofoklis, Alma Litera ir Baltos lankos. Šiandien pakalbėsiu apie autorių, kuris labai mėgstamas lietuvių skaitytojų. Priežasčių tam yra daugybė, nepaskutinė be abejo ir šio rašytojo ryšiai su Lietuva. Kalbu apie Romain Gary ir jo knygą Meilutės smauglio vienatvė Paryžyje. Ši knyga pasirašyta autorių slapyvardžiu Emilia Džaras. Šią knygą išleido leidykla Baltos lankos, o į lietuvių kalbą vertė Diana Bučiūtė. Bet kas bent kiek daugiau besidomintis literatūra be abejo žino apie Romain Gary. Romain Gary iš archyvuose užfiksuotų duomenų gimė 1914 metais Vilniuje. Tikrasis autoriaus vardas Romanas Kasevas. Vaikystėje kelis metus jis su motina praleido Rusijoje, vėliau augo Vilniuje, name esančiame Vilka Pohulianka 16, dabartinis adresas Jono Basanavičiaus gatvė 18. Beje, šie jo vaikystės atsiminimai vėliau atsispindėjo vienoje iš garsiausių autoriaus knygų Aušros pažadas. Vėliau Gary su motina išvyko iš Vilniaus ir galiausiai apsigyveno Prancūzijoje. Pirmąjį romaną jis išleido 1945 metais, tai buvo knyga Europietiškas auklėjimas. Na, o 1956 metais jis už romaną Dangaus šaknis pelnė Gonkūrų premiją. Beje, Gonkūrų premiją jis pelnė du kart. Vieną kartą Romain Gary vardu, o kitą kartą būtent prisidengėsi Emilia Žar pseudonimu. Jis buvo labai populiarus autorius, jo knygos buvo vienos perkamiausių, jis buvo rašytojas chameleonas. Mėgęs žaisti savo tapatybę, jis išleido daugiau kaip 30 romanų ir kartu jis buvo prieštaravimų draskoma asmenybė. 1980 metais, nepakėlęs depresijos naštos, jis nusižudė. Kaip jau sakiau, šis autorius mėgo mistifikacijas, žaisti biografijos faktais ir būtent Emilia Žar pseudonimas yra geriausias to pavyzdys. Pradėjęs rašyti šiuo pseudonimu, Gary buvo labai vertinamas autorius, tačiau jam norėjosi, kad jo kūryba būtų pažvelgta šviežesniu žvilgsniu. Jam buvo įdomu pažaisti su skaitytojais ir literatūros kritikais. Taigi jisai susigalvojo pseudonimą. Tarsi dar to būtų mažai, bandydamas paslėpti pėdsakus, Gary sukūrė romaną pseudo Melaginga išpažinti. Prisidengdamas dviem kaukėmis, Gary žaidė dvigubą ar net trigubą žaidimą. Apsimetė esąs Polis Pavlovičius, prisipažįstantis esąs Emilis Žaras, autorius knygų, kurias parašė pats Gary. Viskas buvo kruopščiai suplanuota. Gary siųsdavo rankraščius į Braziliją, kur kaip buvo sumanyta, neva gyveno Emilia Žar, o iš ten rankraščiai buvo siunčiami leidėjams į Prancūziją. Paslaptį atskleidė pas rašytojas priešmirtiniame raštelyje, paskelbęs, kad jis ir yra tas paslaptingasis asmuo. Beje, net ir to neužteko, kai kurie kritikai net ir po to nebuvo įsitikinę, kad būtent Gary rašė prisidengęs šiuo pseudonimu. Na, o antrasis šiuo slapyvardžiu pasirašytas Gary romanas Gyvenimas dar prieš akis pelnė jam Gonkūrų premiją. Na, o ši knyga Meilutės buvo išleista 1974 metais. Tai pirmasis romanas publikuotas prisidengiant būtent šiuo slapyvardžiu. Beje, po autoriaus mirties publikuotoje knygoje Emilės Žaro gyvenimas ir mirtis Gary pasakojo. Tik tai baigęs Meilutę nusprendžiau išleisti šią knygą slapyvardžiu, leidėjui to nežinant. Jaučiau, kokie nesuderinami yra autoriaus šlovė, matas, kurio bus matuojamas mano kūrinys, mano lipdytas snukis ir pati knygos prigimtis. Paskelbtas variantas beje netitiko originalo rankraščio, leidėjai pakeitė ir pabaigą. Šiame leidinyje, kaip priedas, atskirai pateikima ir originali pabaiga. Koks šios knygos siužetas? Ponas Kuzinas, keistuolis statistikos agentūros darbuotojas, jaučia begalinę vienatvę Paryžiaus didmestyje ir miršta iš meilės savo bendradarbiai panelį Dreyfus. Tik niekaip nesiryšta žengti lemtingo žingsnio, nors ir yra įstikinęs, kad tokiame dideliame mieste kaip Paryžius būtina turėti ką nors mylimą. Išsilygi švelnumo savo namuose jis priglaudžia smauglį ir pavadina jį Meilučiu. Bėda tik ta, kad vargu ar pasaulyje yra moteris, kuris tiktų gyventi akis į akį su tokiu meilės įrodymu. Pažįstantiems Gary kūrybą, ši knyga pateiks tai, ką jau esame įpratę rasti jo knygose. Apmąstymus apie žmogaus prigimtį puikų humorą. Tai knyga apie vienatvę, apie nesugebėjimą rasti artimą žmogų. Tai knyga, kurioje Gary visuomet sugeba suderinti skirtingus jausmus, empatiją, ironiją, jausmingumą ir liūdesį. Tai filosofiška ir siurrealistiška knyga. Galbūt jie keistesnė nei prastesnė nei daugelis Romain Gary kūrinių, tačiau esu tikras, kad Emilio Žaro knyga Meilutės smauglio vienatvė Paryžyje tie gausus šio autoriaus kūrybos gerbėjai tikrai įvertins. Vasara, manau, yra laikas, kai neretai norisi neįpareigojančio skaitinio, kai atostogaujant puikiai tinka įtraukiantis detektyvas. Tad apie visame pasaulyje nemenko dėmesio sulaukusi kriminalinį romaną šiandien ir pakalbėsiu. Dabar jis išleistas ir lietuvių kalba. Tai Sarah Pinborough knyga Ydingas ratas, kurią į lietuvių kalbą vertė Rita Vidugirienė, o išleido leidykla Baltos lankos. Ši knyga sulaukė įvairių epitetų, vadinama persmelkta Hitchcocko filmo atmosferos, manipuliatyviu, makabrišku trileriu, o Stephenas Kingas sakė, kad šis trileris yra genialus. Beje, Pati autorė sakė, kad šis Stiveno Kingo pasakymas labai jai padėjo prasiveržti į kriminalinių romanų autorių elitą. Pati autorė sako, kad tai knyga apie tamsiasias mūsų puses, apie tai, kad kiekvienas iš mūsų turime paslapčių, kurių kiti nežino. Ši autorė dar prieš išleisdama šią knygą jau buvo pakankamai gerai žinoma literatūros pasaulyje. Išleido daugiau kaip 20 fantasy ir knygų paaugliams, dirbo su įvairiomis televizijomis, tarp jų ir BBC, tačiau didžioji šlovė atėjo būtent su šia visai neseniai pasirodžiusia knyga. Ji tapo bestseleriu įvairiose šalyse. Jos sėkmė imta lyginti su Mergina traukiny ir deramasi dėl šios knygos ekranizacijos kine ir televizijoje. Pati autorė sako, kad šioje knygoje ji norėjo parašyti apie vidurinės klasės šeimos santykius, apie neištikimybę, apie apgaulės, apie smurtą šeimoje. Pagrindinė tema – nei vienas iš mūsų iki galo nepažįstame kito žmogaus, nesvarbu, kiek artimi esame. Autorė sako, kad tuokdamiesi žmonės dažnai iš tiesų nesuvokia, kokias paslaptis ir melagystės galbūt slepia tas kitas žmogus, tačiau visgi pasiryžta būti kartu. Rašytoja sako, norėjau rašyti apie sudėtingus žmonių santykius, ypač apie neištikimybę. Daugelis giria šią knygą už tai, kad joje yra labai netikėti siužeto posūkiai ir kad sunku nuspėti, kuo ji baigsis. Tačiau pati autorė sako, kad tai nėra visiška tiesa. Jeigu skaitytojas skaitys šią knygą įdėmiai, jis pamatys tam tikras nuorodas, užuomenas, kurios gali jam pasufleruoti, kas iš tiesų vyksta. Rašytoja sako, kad iš tiesų ji norėjo sukurti hičkokišką knygą, o kartu perteikti ir Polanskio filmuose tvyrančios beprotybės, aistros ir paranojos. Apie kągi yra ši knyga? Vyro palikta Luiza dirba sekretorė ir mažametis jos sūnus užima beveik visą laiką. Viskas pasikeičia, kai susipažįsta su psichiatru Davidu, jaunu, žaviu ir sėkmės lydimu vyru. Luiza negali patikėti, kad toks vyras galėtų ją susidomėti, juola pajausti jai aistrą. Paskui sutinka Adelę, stulbinamai gražią, elegantišką, mielą Davido žmoną. Ir įvykių tėkmė šiurkščiai pakrypsta kita linkme. Luizos dėmesio siekia tiek Davidas, tiek Adelė. Akivaizdu, kad jų santuoka yra labai keista, paini. Tačiau kur veda visi šie santykiai? Iki ko gali nuvesti pavydas, aistra ir konkurencija? Kaip keičiasi visų jų trijų santykių dinamika. Sarah Pinborough knyga Įdingas ratas turėtų patikti tiems, kas mėgo Gillian Flynn dingusi, jau minėta Mergina traukiny, tai labai įtraukiantis psichologinis trileris, kuriame viskas yra ne taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Na ir taip, nors autoriai ir teigia, kad knygoje palieka užuomenų, pabaiga bent jau mano manimu išties yra labai labai sunkiai nuspėjama. Šis kūrinys vienas iš labiausiai aptariamų šių metų kriminalinių romanų, tad jeigu domina šis žanras, be abejo turėtumėte atkreipti dėmesį ir šią knygą. Šiandien pakalbėsiu apie tikrai gerai žinomo lietuvių autoriaus naujausią knygą. Tai rašytojo filosofo literatūros kritiko Jaroslavo Melniko romanas Dangaus valdovai. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera. Jaroslavo Melniko knygos ne kartą yra patekusios į geriausius metų knygos penketukus. Jos versos į kitas kalbas, o romanas Tolima erdvė pripažintas BBC metų knyga. Pastaruoju metu pasirodė skirtingo žanro jo knygos. Išleista esė apie Paryžių, knyga Paryžiaus dienoraštis, apsakymų rinkinys Anoreksija, romanas Maša arba Postfašizmas. O štai dabar ir romanas Dangaus valdovai. Apie šią knygą pats autorius yra sakęs, kad visi jo romanai yra apie žmogų, kuris ieško prasmės, neišimtis ir šis. Tačiau nuo kitų jo knygų Dangaus valdovai skiriasi tuo, kad tai yra mažiau fantastinė knyga. Rašytoja sakė, šia prasme Dangaus valdovai ir realistiškesnis romanas. Jame gali pasirodyti pavaizduotas ne išsigalvotas, o realus pasaulis, kuriame visi gyvename. Tačiau ir šiame romane fantazija bei sąlyginė realybė atlieka lemiamą vaidmenį. Tai taip pat aštraus siužeto knyga, kurios atomas gan netikėta. Galiu patikinti, kad skaitytojas niekada nenuspės finalo, nes jis mane patį nustebino. Taip apie knygą sakė pats autorius. Na, o knygoje pasakojama apie mažame kalnų miestelyje apsigyvenusį filosofą. Jis galėjo padaryti puikią akademinę karjerą, tačiau atmetė pasiūlymus, suprasdamas, kad tai ne jam, kad tai bus savęs apgaudinėjimas, kad tai bus įnerimas į būti, banalybę, beprasmybę. Tačiau ar gyvenimas kalnuose padeda jam pabėgti nuo tos kasdienybės? Ar įmanoma atradus išorinę laisvę provincijoje atrasti ir vidinę? Filosofas vis aiškiau suvokė savo vienatvę šiame pasaulyje, nuo kurios neapsaugo ir šeima. Vaikai auga ir pamažu tolsta, o žmona atrodo nebesinti tas žmogus, kurį kažkada mylėjai. Išorinis pasaulis įsiveržia į filosofo gyvenimą su tais jo nekenčiamais kasdienybės ženklais. Sutinkamas moteris regis išjudina kažką sieloje, palieka žymes, tačiau ir tai praslenka ūkose. Atrodytų, kad gyvenimas slenka ištirpdamas kasdienybėje be jokios logikos ir nuoseklumo. Skausmą kelia tiek dabartis, tiek prisiminimai, suvokimas, kad negali susigražinti praeities. Dangaus valdovai yra bandymas perlipti kasdienybės rutininio pasaulio sienas ir kartu smauginti suvokimas, kad esi įkalintas šiame pasaulyje. Tik knyga apie prasmės artumo paieškas ir galbūt neįmanomybė tai pasiekti. Kad tai pasiektum, turi ieškoti kitų kelių į laisvę. Tos laisvės metafora tampa realis. Galiu pacituoti, ką apie šią knygą rašė literatūros kritikas vertėjas Laimantas Jonušys. Jaroslavas Melninkas per buitinės situacijas ir idealistinės aspiracijas siekia kalbėti apie svarbiausius žmogaus egzistencijos aspektus. Apnuoginti viską iki giliausios esmės. Šis romanas įdomiai, nors ir rizikingai, balansuoja ant buitinės tikrovės ir mitinės erdvės ribos. Pasakojimo komplikuoja erotiniai motyvai. motyvai, nustebinantis ir patį pasakotoją ir skaitytoją. Kai jau atrodo, kad skirtis tarp gėrio ir banalybės yra aiški, atsiskleidžia sudėtingesnė autoriaus vaizduojama tikrovė. Taip apie knygą Dangaus valdovai atsiliepė Laimontas Jonušys. Nors Jaroslavas Melnikas minėjo, kad ši knyga labiau realistiška, išties autorius čia įpina mistinių sapno elementų. Ir reikia pripažinti, kad knygoje esančios erotinės ir kai kurios kitos scenos gali ir šokiruoti. Tačiau autorius niekada nesiekė patogaus pasakojimo, jis mėgsta stebinti. Tad manau, kad ši Jaroslavo Melniko knyga Dangaus valdovai turėtų patikti filosofinio, įdomios formos romano ieškantiems skaitytojams. Šiandien pakalbėsiu apie Klėjos Votman knygą Kol neišėjai, kuri apibūdinama kaip pasakojimas apie meilę ir netikt ir bandymą susikurti naują gyvenimą. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Sofoklis, o iš anglų kalbos vertė Milda Daiga. Tai debiutinė autorės knyga. Reikia pastebėti, kad lietuviškai išleista ji labai operatyviai. Visame pasaulyje jau sulaukė nemažai dėmesio, galbūt taip nutiks ir pas mus. Ši autorė ilgus metus dirbo žurnaliste dažniausiai įvairiose moterims skirtose žurnaluose. Kaip pasakojo rašytoja, kuriam laikui nusprendė pasitraukti žurnalų leidybos verslą, ji pagimdė vaiko, o vėliau, kai jau nusprendė grįžti į žurnalistiką, pamatė, kad viskas pasikeitė. Daugelis tų leidinių persikėlė į internetą, ar šitoje prisimena. Jaučiausi nereikalinga. Aš nieko nežinau apie skaitmeninį pasaulį ir tinklaraščių rašymą, sakė Klėjas Votman. Tai tapo vienu iš postumų išbandyti save ir kaip rašytoja. Darbo žiniasklaidoje vaiko priežiūra užėmė nemažą laiko. Tad knygos rašymas pamažu stumėjosi į priekį, kol galiausiai knyga visgi išvydo dieno šviesą. Anot rašytojos ji buvo nustebusi, kad tiek daug žmonių pamėgo jos kūrybą ir ji iškart ėmėsi antrojo romano rašymo. Pati rašytoja sako, kad šią knygą smarkiai įkvėpė jos darbas moterų žurnalų. Ji teigia, kad dirbdama žurnalistė suvokė, jog tikros žmonių istorijos neretai būna įdomesnės, nei kad galėtum išgalvoti, apie šią knygą jį pasakojo. Šios knygos idėja man šovė, kai paskaičiau apie moterį, kuri pakliuvo į avariją ir atsigavusi pagalvojo, kad jai yra 17 metų. Ji nežinojo, kas jos vyras ir vaikai. Tai nėra knygos, kol neišėjai siužetas, tačiau tai privertė mane susimastyti, kas būtų, jei aš pati nubušiu vėl būdama 17-metė. Tai ir paskatino parašyti šią knygą. Taip apie knygos sukūrimo istoriją pasakojo jos autorė Klėjas Votman. O dabar apie pačios knygos siužetą. Štai kas apie rašymą. Dažnai žvelgiame į žmogų, kuris čia pat ir niekaip nerandame meilės. Taip ir Zoji su Edu. Praėjo ne vieneri metai, kol pagaliau jiedu surado vienas kitą. Atrodo, dabar jau visada bus kartu. Tačiau vieną rytą pakeliui į darbą autobusas partrenkė dviračiu važiuojant Edą. Vyras miršta ir palieka Zoją bejėgiškai jo ilgėtis. Jauna moteris nepasiruošęs užmiršti tų laimingų dienų pirmojo bučinio, visko, ką draugė kūrė ir planavo. Baisus nelaimingas atsitikimas pakeičia Zojas gyvenimą ir priverčia susimastyti, ar geriausi gyvenimo metai priklauso tik praeičiai. Šis klausimas neduoda ramybės, kai jis staiga pabunda turėdama galimybę atsukti laiką atgal ir pakeisti dienas, svarbiausias jai ir Edui. Kai Zoja dar kartą susitiko su savo vyru, prieš juos nusidriegė ištisas galimybių pasaulis, bet ar tikrai galima pakeisti likimą, nekartojant praeities klaidų? Toks šios knygos siužetas. Ji pasakoja apie tai, kaip mes norėtume gauti daugiau laiko su tais, kuriuos mylėjome, kuriuos praradome. Kad reikia branginti kiekvieną akimirką, nes niekas iš mūsų nežinome, kiek dar laiko turime. Kaip niekas, ką mes priimame kaip savaime suprantamą dalyką, negali mums būti garantuota. Tai kartu pasakojimas apie tai, kaip sunku sukurti darnius santykius, kokias skirtingas emocijas jaučia kartu esantys žmonės. Klėjas Votman knyga Kol neišėjai emociškai labai paveikus kūrinys, pasakojantis apie meilę, apie prisirišimą, apie netektį ir liūdesį. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis kaip visuomet buvo aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.